refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, mămici și tătici, și poate vă mirați că, deși emisiunea se numește Între noi, mamele, mă adresez și domnilor. Da, suntem mămici cele care comentăm temele puse în discuție, dar asta nu înseamnă că de problemele familiei și de creșterea copiilor se ocupă doar mamele. Și mai mult decât atât, domnii care urmăresc această emisiune le pot înțelege mai bine pe doamne, descoperind ce le frământă și cu siguranță vor veni mai repede în întâmpinarea nevoilor, astfel încât familia să funcționeze cât mai armonios. Așadar, vă invit, dragi domni, dragi tătici, să rămâneți și astăzi alături de noi, pentru că, sigur, tema acestei ediții vă poate ajuta să înțelegeți cum trebuie să abordați anumite probleme. Pentru început, vă invit să aflați tema de astăzi, dată de una dintre ascultătoarele noastre. Cristina spune: sunt mămică de puțin timp și încă mă obișnuiesc cu noul rol. Mă îngrijorează însă un lucru. De când am născut, nu mă mai pot privi în oglindă, nu mă mai recunosc. Mi se pare că aspectul meu nu mai seamănă cu cel de dinainte de sarcină, se citește clar oboseala pe chipul meu, nu mai am timp să îmi acord atenție deloc. Uneori mă întreb cum de soțul meu se mai uită cu drag spre mine. Oare când și cum îmi voi recăpăta încrederea în mine? Mă voi mai simți vreodată feminină și atrăgătoare pentru soțul meu? Pentru a dezbate acest subiect, am alături două mămici și vă invit să aflați despre cine este vorba.
Adina Tomoiagă și-a început activitatea în domeniul media în urmă cu peste 20 de ani. Tot de atunci a existat dorința de a studia psihologia. Deși s-a căsătorit relativ devreme, în rolul de mamă a intrat abia după 13 ani, după o experiență minunată cu Dumnezeu. Are doi copii, Elis și Amelin, fiecare cu personalitatea sa și cu nevoia sa unică de a se simți iubit. Iubește să petreacă timp în familie, făcând împreună tot felul de activități, cea mai iubită dintre ele fiind însă călătoriile. Întâlnirea cu proprii copii a ajutat-o să se întoarcă spre copilul din ea, spre vulnerabilitățile și dorințele ascunse, dar și spre puterea și darurile deosebite așezate în lăuntru ei. Raluca Mateescu este mamă de fete. Sara și Miruna, spune ea, sunt cel mai frumos dar primit de la Dumnezeu. Nu se decide să ne spună care este meseria, pentru că atunci când ești mamă, ești și psiholog, critic de modă, bucătar, menajeră, meditator, medic, organizator de petreceri surpriză, dar rămâne la meseria de bază. Jurnalist. Multe interviuri nu vor fi niciodată difuzate pentru că sunt cele luate fetelor ei la final de zi, ca să se asigure că nu a pierdut nimic din ceea ce li se întâmplă când nu este prin preajmă.
Raluca, Adina, bine ați venit! Adina, un salut special pentru că ești pentru prima dată între noi, mamele.
Mulțumesc, Ana, mulțumesc că ai avut răbdare și perseverența și mă bucur tare mult.
E foarte frumos aici, mă simt bine. Mulțumesc.
Raluca deja este o mămică cu experiență.
Veteran, ce să mai...
Veteran, da. O mămică spre bunică. Discutăm astăzi un subiect sensibil pentru multe doamne. În dreptul vostru, maternitatea a adus cumva temeri legate de ce se va întâmpla după momentul nașterii și despre cum veți arăta, poate, despre cum veți fi privite de soțul vostru, despre cât de mult veți mai putea voi să vă... să aveți grijă de propria persoană, astfel încât să fiți aceleași doamne elegante cu care partenerii voștri erau deja obișnuiți?
O să încep eu, dar n-aș vrea să nu fiu suficient de empatică cu acele persoane care și-au pus problema. Așa cum și genericul spunea, am devenit mămică după 13 ani de căsătorie, timp în care m-am bucurat de frumusețea mea de farmec, să spun așa, de relația aceasta de cuplu. Fiind un copil atât de mult timp așteptat, nici nu mi-am mai pus problema cum o să arăt după aceea. Problema era cum arată copilul. Dar vom continua ideea și faptul că, într-adevăr, apar dificultăți după naștere.
Cred că după naștere îți pui problema, pentru că atunci ești fericită că și nu contează câte kilograme pui, ești fericită că ți se fac toate poftele, ești o răsfățată în cele 9 luni de zile. Și mai ales la mine a fost... Că toată lumea spunea, a, dacă stai cu spatele, nici nu zici că ești însărcinată. Și eram convinsă că eu întotdeauna am fost o... Vreau să am kilograme în plus și mă simțeam foarte bine când în perioada asta de sarcină, că mă simțeam și eu împlinită la propriu. Temerea mea era să nu cumva să pierd kilogramele după ce nasc. Fapt care s-a întâmplat extrem de repede și n-am avut nicio șansă. Deci... nu mi-am făcut griji, dar după naștere au venit niște probleme și o să ți le spun în funcție de cum decurge discuția aici în emisiune.
Îmi amintesc că, știți cum se spune în popor, că o femeie însărcinată are o strălucire aparte și da, parcă se citește așa împlinirea pe chipul ei. Pe chipul meu nu cred că s-a citit lucrul acesta, asta pentru că a o lungă perioadă de timp pe parcursul sarcinii mi-a fost foarte rău, extrem de rău și asta se citea pe chipul meu cu siguranță, am slăbit foarte mult, eram palidă, trasă la față, așa că eu așteptam momentul nașterii, astfel încât să scap de aceste...
De sarcină.
De sarcină, care era într-adevăr o sarcină, o problemă. Povară. Și chiar am așteptat momentul acela, astfel încât să-mi recapăt cumva forța și puterea de dinainte. Chiar spuneam că ar putea copilul să fie oricât de agitat, să plângă, să mă țină trează, dar să nu-mi fie rău. Așa că, vezi, sunt abordări foarte diferite, dar sunt multe mămici care au aceste temeri și care, după naștere, într-adevăr, se confruntă cu o stimă de sine foarte scăzută.
Da, realitatea este că o sarcină, o naștere, poate să aducă o bulversare, atât în planul acesta hormonal, cât și în plan emoțional. Da, sunt și persoane care pun 20 de kilograme, 30 de kilograme în sarcină și nu este pentru că sunt neglijente, nu se mai preocupă de ele însele, ci pur și simplu poate fi și o genetică ce, am spune noi, le încurcă. Deci, în mod realist, din perspectiva aceasta a kilogramelor care clar pot să încurce sau din perspectiva oboselii, care este menționată și pe care cred că am împărtășit-o toate mamele, apare o problemă. Da, personal mi-amintesc că, apropo, prima naștere foarte euforică, mi-amintesc când 5 nopți, pentru că a fost cezariană, am fost la terapie intensivă, 5 nopți, cred că am dormit 15 ore în total. Și în momentul în care am plecat cu băiețelul din maternitate, am ajuns acasă, l-am alăptat și l-am dat soțului și am spus, de acum faci ce crezi tu cu el, ce știi, eu dorm. La a doua sarcină și la a doua naștere lucrurile au stat complet diferit. În toate nopțile mi-am luat la mine dopuri de urechi, un suport din acela de pus pe ochi și am dormit în fiecare noapte și alte mămici de la terapie intensivă îmi spuneau, spuneți-mi secretul dumneavoastră, cum de reușiți să dormiți atât
păi
de
mult? Asta voiam să te întreb, nu știu dacă mai
pentru că prima experiență, așa? Pentru că în prima experiență mi-am dat seama cât de mult m-a afectat faptul că nu am dormit și mi-am spus, prima mea nevoie este să mă odihnesc. În consecință, da, știi cumva la ce să te aștepți, cum să te raportezi și apropo de întrebarea aceasta, ce faci, eu zic prima perspectivă este următoarea. Noi, mamele, mergem către ideea asta de a ne sacrifica pentru copii, adică ne lăsăm pe noi deoparte, nu ne purtăm nouă de grijă, pentru că ființa aceea fragilă are nevoie de grijă. Ca noi să putem să îngrijim un copil, avem grijă de noi. Și aici, în toate planurile, este un prim punct de la
asta
care
e o lozincă, o lozincă, de fapt nu o lozincă, e o cerință pentru toată viața, că o femeie exact. Cam toată viața se sacrifică pentru că trebuie să
Dar spuneți-mi voi mie cât de conștient ați fost de acest lucru atunci.
N-am fost.
La prima naștere,
la prima naștere.
Putea să ne spună oricine, orice. Mama era la mine, da? Și îmi spunea, tu mergi și te odihnești, avem noi grijă de copil. Nici pe departe. Nu, nimic nu se prindea.
Pentru Dar că să știi că ăsta ar putea fi un secret și aș vrea să discutăm un pic despre aceste mici secrete care ne pot ajuta să acceptăm mai repede situația în care suntem și să trecem peste acest moment de început. Iată cum spunea și Cristina, cea care ne-a scris mesajul, se află la momentul acesta de început în care se obișnuiește încă cu noul rol, dar totuși nu poate trece peste această dificultate. Ei e greu să se privească și se întreabă cum ar putea să o facă soțul, cum de se uită cu drag la ea când ea își vede toate urmele acestea pe corp. Deci cum putem, care sunt secretele?
Secretul e să fie soțul înțelegător în prima parte. După ce naști, după ce ajunge acasă copilul, după ce nici nu știu dacă eram atât de stresată, cel puțin la prima sarcină, încât nu știu dacă am avut timp în prima săptămână să-mi fac un duș, atât de disperată eram să am grijă de copil. Și mi-am dat seama că nu mai eram nici pensată, nici... Era o frumusețe. Pantaloni, moartea pasiunii, știu că există expresia asta, toată lumea știe, dar e chiar foarte frumoasă. Ai niște haine neglijente, e ceva nou, e copilul ăla care are nevoie, nu poți să pleci că ți se pare că dacă se neacă, se sufocă acolo și nu ești să-l salvezi, nopțile nu dormi, este o disperare, cel puțin în prima lună, a doua lună. Eu cred că soțul ar trebui el să înțeleagă.
Să echilibreze.
Căci eu nu cred că există o problemă mică. Îți pui în plan să faci asta, dar te depășește. Situația te depășește. Și nu poți să spui, da, dar eu trebuie să am grijă de mine. Nu poți să spui în prima lună asta. Oricât ți-ai propus și ai citit cărțile și ești pregătită cumva teoretic să faci lucrurile astea, nu ți iese în prima lună. Și... Da, poți să fii drăguță în amintirile soțului, e tot ea, dar e o perioadă. E o perioadă și există înțelegerea asta. Acum am observat, că zicea Ana, că am copii mari. Sper să nu fiu bunică atât de repede, că cea mai mare are 17 ani, adică sper să mai treacă niște ani. Dar ea, îmi amintesc că acum 17 ani, într-un fel se creșteau copiii, adică femeile s-au tot emancipat, dacă vrei să zic asta. Era teama aia cu să nu scoți copilul afară, erau niște prejudecăți împământenite acolo și te speriau bunicii și mătușile și rudele și spuneau că nu așa, pune-i căciulița, pune-i, nu scoate afară copilul. Erau tot felul de contradicții, poate că nu erau atâtea cărți de
parenting. Și erau niște presiuni în plus peste ceea ce tu deja aveai în capul tău și ceea ce te stresa pe tine deja, veneau și aceste presiuni din partea celor din afară, binevoitor de altfel.
Plus vârsta, în care eu consider că e o vârstă bună să ai un copil la 23 de ani, în condiții în care acum foarte multe femei întind limita asta de vârstă și încep să-și se gândesc că pentru un copil e nevoie de mai multe lucruri și atunci abia pe la 35, după ce împlinesc toate acele vise ale lor, vine și copilul, vine foarte greu și așa mai departe. Dar
Dacă mai vine.
Dar eram mame tinere, 23 de ani, mamă tânără și poate nepregătită, dar așa a pus Dumnezeu că în noi instinctul ăsta care se activează odată ce vine copilul și cam știi ce ai de făcut. Chiar dacă înainte nu prea erai atât de informată sau știi ce ai de făcut și te ia prin surprindere faptul ăsta că nu mai ai timp de tine și ar fi o surpriză frumoasă ca soțul tău să înțeleagă.
Aș mai spune că feminitatea nu este doar o felie dintr-o, să spunem, o pizza cu 4 stagioni, da? Adică nu este toată doar brânză. Feminitatea înseamnă mai multe etape sau mai multe vârste. Feminitate în adolescență înseamnă frumusețe, strălucire, capacitatea de a cuceri. Aș spune feminitate într-o relație stabilă sau într-o relație de iubire înseamnă poate capacitatea de a dărui, de a te face plăcută. În etapa maternității, din momentul în care ești mamă, este despre rolul acesta al tău, capacitatea de a procrea. Și aici m-aș opri puțin, da? Apropo din maniera în care mă vede soțul meu în acel moment, sunt cea care i-am dăruit un copil. Da? Este și contribuția lui. Nu vreau să spun că nu. Dar prin mine, Dumnezeu a adus în viața lui un copil. Și atunci, privindu-mă din perspectiva aceasta, nu mai este necesar să-mi cuceresc soțul în acea perioadă. Și nu înseamnă că voi fi neglijentă.
A trecut la un alt nivel.
Exact, exact. Pentru că mai apoi, știu eu, vârsta a treia să însemne înțelepciune, grijă, protecție, capacitatea de a aduna pe toți la oaltă.
Și asta mi se pare un lucru foarte, foarte interesant. Dacă ai putea fi conștientă de parcursul acesta al tău ca femeie, cred că foarte multe dintre frustrările pe care le acumulezi de-a lungul vieții nu și-ar găsi rostul în viața ta.
Apropo, și nu e ca și cum copilul acela va fi bebeluș 20 de ani, da? De la... Hai, în prima, a doua lună nu avem această înțelepciune, această capacitate, după care nevoia pe care poate unui bebeluș nu o poate împlini altcineva decât mama este alăptarea, deși acum există chiar și cu laptele matern să-l hrănească altcineva, da? Posibilitatea. Dar toate celelalte lucruri le poate face oricare dintre persoanele semnificative pentru copil și îi face bine copilului. Ori această detașare, acum este despre copil, acum este despre mine, acum este despre relația cu partenerul și am acceptat feminitatea în etapa în care mă aflu, mi se pare că rezolvă dintre unele dintre probleme.
Este greșit totuși să îți acorzi și ție atenție, să-ți acorzi și ție timp. Trebuie să trăiești cumva cu teama asta de a nu fi judecată și atunci, da, eu simt nevoia să mă odihnesc, simt nevoia să cer ajutorul cuiva pentru treburile casnice, însă voi fi judecată că nu sunt o mamă suficient de bună, că nu sunt suficient de harnică. Este greșit dacă o mamă
nu face aceste lucruri?
Nu face aceste lucruri și simte să aibă un pic mai multă grijă, poate față de alte mame, puțin mai multă grijă de propria persoană.
Uite, mai sunt mamele acelea care după 2 săptămâni de la naștere sunt țiplă, adică se aranjează extraordinar ca înainte și spun ce bine mi-am revenit și parcă le judecăm și pe ele, da. Unde este mama? Trebuie să arăți un pic și a mamă. Adică înainte erai așa, nu poți să revii la ce ai fost după 2 săptămâni de la naștere.
Cine are grijă de copilul ăsta dacă tu arăți așa?
Da, ești o mamă
de naturată.
Exact, nu e normal.
Dacă e să folosim etichetele din zona aceasta.
Dar să-ți accepti, ziceai, acum mă gândeam la ce ai spus tu, că nu mai e nevoie să cucerești, deja ai cucerit, dar odată cucerit este pentru totdeauna cucerit. Te mai gândești și la asta. Dar e o etapă care va trece și mă gândesc că am ascultat povestea unor tineri, mă rog, un cuplu căsătorit, aveau și ei 2 copii, soția ajunsese în situația asta de nu mai putea să facă față și nu se mai aranja și mai și soțul și-ar fi dorit ca ea să fie un pic mai cochetă, să-și revină după atâta timp, iar el a avut înțelepciunea de a sta de vorbă cu ea și a-i spune, eu te iubesc. Dar mi-ar plăcea să-ți dai timp pentru tine. El a avut această înțelepciune, așa, educație. A zis, uite, vreau să stau eu cu copiii Și cumva noi, femeile, avem încredere dacă vine și spune o mătușă sau am eu grijă de copiii tăi, nu este tot una cu grija tatălui copiilor. Și el când spune, uite, stau cu copiii și te duci tu și îți iei niște haine noi sau te duci și te tunzi, îți faci
sau
părul,
te duci și te plimbi, iei puțin aer, da, în liniște.
A ajutat-o să înțeleagă că e nevoie să aibă grijă și de aspectul ăsta. Că nici nouă, pe de altă parte, nu ne-ar plăcea să avem în casă un soț neglijent cu tot meniul pe trigou și el și total nebărbierit și netuns de nu știu câtă vreme. Adică ne-ar plăcea un pic să fie și el un pic cochet, în ghilimele de rigoare,
dar să fie atent.
Atent la... Și nouă la fel, și noi la fel, avem nevoie să ne revenim, dar e o etapă care va trece și în care există nevoie de înțelegere și din partea soțului și din partea celorlalți. Iar dacă avem puterea să nu plecăm urechea la ce spun ceilalți...
Da, apropo, Ana, de ceea ce aduce altcineva ca și contribuție în casa noastră, stau de vorbă cu mame și care spun nimeni niciodată nu mi-a șters praful măcar în casă. E cumva despre satisfacție, despre eroism, da? Și eu pun întrebarea, dar oare de ce s-a întâmplat lucrul acesta?
Da? Și dacă ar fi făcut tot, ce s-ar fi schimbat?
Sau, da, în ce fel ar fi fost o problemă? Cred că aici este despre nevoia de control, da? Despre perfecționism și despre nevoia de a fi indispensabilă. Adică dacă altcineva face lucrurile, mai sunt eu la fel de importantă? Eu cred că da. În orice etapă a vieții, dar cu atât mai mult când suntem mame, am realizat că nu poți să împlinești toate nevoile familiei în aceeași măsură. Și atunci îți definești prioritățile. Practic, oricum ai niște priorități, dar e important și să le definești conștient, da? E importantă hrana pentru copil, da? Să-l hrănesc sănătos, s-ar putea să nu petrec atât de mult timp cu el. E important să am o relație sănătoasă cu un copil, s-ar putea să nu fie întotdeauna ordine, da? În momentul în care pun asupra mea presiunea să fie toate aceste lucruri la superlativ, eu zic că deja mi-am croit drumul către eșec, da? În mod conștient.
Da, vezi fotografiile acelea, filmările pe Facebook, Instagram, tot felul de... A venit copilul nostru, tot e curățenie, e copilul îmbrăcat frumos, nu e murdar
cu mâncărică. Cu siguranță în studioul foto este și curățenie.
Asta este, vezi, realitatea noastră a mamelor de zi cu zi este foarte mult denaturată de ceea ce vedem pe social media, unde... Da, sunt copii perfecți, mame
cine
perfecte.
Crede? Cine crede că acei copii dintr-o fotografie sau chiar dintr-un clip stau tot timpul așa? Eu cred că orice familie care are copii...
Ți se induce ideea. Involuntar ai, ți se pare că ei sunt perfecți, prea sunt fericiți, înseamnă că așa continuă și în restul zilei.
Și poate nu ele sunt chiar așa ca în fotografie, dar sigur se apropie de realitatea vieții lor.
Apropo de lucrul acesta, mi-amintesc momentele în care vizitam împreună cu soțul diferite comunități de credincioși și spuneam, vai, aveți niște copii extraordinar de cuminți. Au stat o oră întreagă, au ascultat, pur și simplu sunt minunați și spuneam, este extraordinar că au făcut o impresie bună. Da, sunt copii normali care uneori fac zgomot, alteori știu să asculte în liniște.
Și care își adică energia pe care și-au conservat-o în locurile...
O vor consuma imediat după.
Acelea o vor duce acasă, bineînțeles.
Da? Perspectiva este următoarea. Îmi stabilesc prioritățile. Da? Ce vreau? Ce este pe primul loc? Este spiritualitatea copilului meu? Voi investi în spiritualitate. Dacă vreau și celelalte arii să se dezvolte și să fie în ordine, mă gândesc la resurse. Resurse umane. Da? O bunică, o bonă, o persoană de îngrijire. Și poate că nimeni nu le va face perfect cum le fac eu. Dar s-ar putea să fiu și eu bine cu mine dacă...
Suntem la final de ediție, însă aveți fete, sunteți mame și de fete, doar de fete. Ce ați vrea să știe fetele voastre despre feminitate? Cu ce ați vrea voi să rămână? Ce lecții le oferiți încă de pe acum despre ceea ce înseamnă feminitate?
Atina?
Ceea ce cultiv, poate în maniera cea mai consistentă cu fetița noastră, este empatia și zona aceasta emoțională. Adică a fi conștiente de emoțiile noastre, a ști când, în ce manieră le exprimăm și mai apoi a comunica aceste emoții. Apropo, eram într-o sâmbătă după amiază, eram perioada pandemiei în care eram non-stop împreună și le-am spus copiilor mei, acum voi merge eu singur într-o plimbare pe dealul nostru să mă încarc emoțional. O stat ei și s-au gândit și fetița mă întreabă, mami, dar tu cum te încarci emoțional? Și am spus la acel moment, cu plimbare, ascult muzică și rugăciune. M-au lăsat, ei survolau în jurul meu, mi-am amintesc că s-au băgat cu picioarele într-un noroi, adică, dar erau cumva prin preajmă, dar mi-au respectat spațiul acesta intim. Și când mă întorc din plimbarea mea, îmi spune fetița, mami, eu mi-am dat și eu seama cum mă încarc emoțional. Prin îmbrățișări și prin joc.
Super.
Da? Adică aș spune partea aceasta, cred că o cultiv cel mai mult în relația cu ea, comunicare și exprimare emoțională. Și ce să spun, fetița noastră e prin natura ei feminină, adică îi place frumosul, îi place arta, îi las spațiul acesta, care mărturisesc că nu mi este atât de familiar, dar îi las,
să-și-l
dezvolte.
Eu am un singur verset care tot ai spus de empatie și de această latură. De fapt, lipsa feminității înseamnă agresivitatea în vorbire, felul în care se comportă poate adolescentele în ziua de azi, considerând că dacă au niște expresii de băieți, de bărbați și sunt mai băiețoase, asta înseamnă că ele atrag pe cineva. Și aș zice că bunătatea face farmecul unui om. Și că bunătatea într-o femeie o face și frumoasă și feminină, indiferent de ce poartă pe ea, dacă e pieptănată sau nu, sau dacă a avut timp să facă lucrurile acestea, cât să fie o aparență de feminitate.
Eu ce pot să zic, îmi doresc ca băieții mei să întâlnească fete așa pe cum ați prezentat voi, să fie și bune și gingașe. Cred că asta ne dorim cu toții până la urmă. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea de astăzi. Abia aștept să ne întâlnim și cu altă ocazie. Dragi prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră și vă invit să continuați să ne scrieți adresa de e-mail între noi mamele@speranțatv.ro, vă stă la dispoziție, de asemenea și numărul de WhatsApp 0751 400 300. Acestea sunt două mijloace prin care dumneavoastră puteți împărtăși cu noi propria experiență sau ne puteți adresa întrebări. Se spune că îți ia 9 luni să devii mamă și alte 9 luni să redevii femeie. Dar după naștere, nu te vei întoarce de fapt niciodată la femeia care ai fost. Devii o altă femeie mai bogată și mai puternică pentru că poartă și mama în ea. Avem nevoie să rămânem în energia noastră feminină, atât de caldă și de valoroasă, pentru a putea crește copiii echilibrați emoțional, fie că sunt fete, fie că sunt băieți, și pentru a putea rămâne partenere în relația de cuplu. Pentru asta este nevoie de multă conștientizare, de sprijin din partea celor din jur, de susținere și de voința și motivația noastră în a nu ne lăsa absorbite cu totul de un singur rol. Ține doar de noi în ce fel dorim să împletim maternitatea cu feminitatea, ce fel de modele ne dorim să fim pentru copiii noștri și ce mesaje vrem să le transmitem. Sunt Ana Maria Sandu și la final, dragi doamne, vă doresc ca zâmbetul să nu vă lipsească de pe chip și nici din suflet. Numai bine!